COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Aprazado ata outubro o xuízo a unha matrona luguesa que ia ser xulgada este mércores na Audiencia Provincial de Lugo. O fiscal pide para ela 4 anos de cadea por acceder ao historial médico do que fora o seu marido. Supostamente sacou información confidencial dos seus problemas psiquiátricos para conseguir a custodia dos seus 2 fillos en común durante o proceso de divorcio. Agora está acusada de revelación de segredos. E tamén che contamos que unha 20 de mulleres afectadas polas grabacións da Maruxeina prestarán declaración este venres no xulgado de Viveiro. O xulgado investiga as grabacións que se fixeron de decenas de mulleres ouriñando nunha calella de San Cibrao durante a celebración da Maruxeina. Algúnha desas imaxes acabou en páxinas pornográficas. Hai unhas 80 afectadas. O que están a facer agora no xulgado é ratificar a denuncia que presentaron no seu día ante a policía. Escoitamos o letrado José Manuel Oliveros.
Porque o que fan as rapazas denunciantes exclusivamente ratificarse nas denuncias policiales, explicar un pouco como era o lugar dos feitos para que quede claro que era un lugar apartado, etcétera.
Son José Luis Ramudo, tamén che contamos que mañá será xulgado na Audiencia Provincial de Lugo un home acusado de abusar sexualmente dun menor, un rapaz de 13 anos, o que coñeceu a través dunha rede social. Foi a principios do 2020. O fiscal pide para el 23 anos e medio de cadea, tamén que se lle prohíba acceder a calquer rede social durante 10 anos. E finalmente, todo quedou nun susto no Concello da Pastoriza. Foi localizado moi preto da súa vivenda un home de idade avanzada que estivo perdido durante 20 horas. Tamén che contamos que hai malestar no sector das gasolineiras en Lugo. Síntense sinaladas pola subida do combustible. Asegura, sen embargo, que non teñen nada que ver coa alza dos carburantes. Ademais, están tendo problemas para cobrar o importe da bonificación de 20 céntimos que ofrece o goberno por litro repostado. Moitas cobraron tarde. A día de hoxe, aínda hai 5 sen cobrar nada. Tampouco cobraron os gasocentros, que son os que transportan combustible para as instalacións, como as calefaccións ou o sector agropecuario. Lourdes Pardo é a abogada da Asociación de Gasolineiras de Lugo. Escoitámola.
Se ha hablado con el ministerio y dicen que esta semana pues que se van a pagar a todas las estaciones que faltan. Pero bueno, yo esta mañana pasamos por el grupo de WhatsApp que tenemos en las estaciones y ahora hay 5 al menos que me hayan contestado que no han cobrado. Algunas el anticipo, de que son, que a mí me conste, 4 el anticipo, pero 5 esta mañana todavía no han cobrado los 20 céntimos que ya adelantaron todo el mes pasado. Entonces se genera una situación muy complicada para las estaciones de servicio que no tienen capacidad, no tienen ningún tipo de posibilidad de seguir afrontando este descuento.
E o prezo do combustible tamén está condicionando a sementeira do millo. Hai empresas de servizos agrarios que chegaron a subir 15 euros por hora de traballo e máquina. Ben é certo que outras moitas, a pesar do incremento dos gastos, manteñen o prezo. É unha forma de arrimar o ombreiro para botarlle un cable aos seus clientes. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
Bueno, pues dada a situación de incremento de custos, é certo que as empresas de servicios tamén se incrementaron os custos, non cabe dúda. O coste do combustible, o coste das pezas de mantemento das máquinas, pues evidentemente tamén se incrementaron, pero a pesar de todo nos consta que hai empresas e servicios que están arrimando o ombro e que están intentando manter os precios respecto a outras campañas, non? Isto se dá evidentemente porque son conscientes da situación complicada que temos nas explotacións, que dificultaría ante un incremento desmesurado dos costes deste servicio, pois incluso podría levar a impagos por imposibilidade de pagarlo por parte de algúns explotacións.
5 anos estivo Lugo sen a súa feira do libro, dende o ano 2017. Onte abría de novo as súas portas, coincidindo co Día das Letras Galegas. Está emplazada na Praza Maior da cidade, fronte ao Concello. Hai preto de 20 expositores. Héctor Castiñeira, de Enfermera Saturada, foi o encargado de pregoar esta edición da feira. A resposta do público na primeira xornada foi magnífica. Os libreiros estaban certamente moi satisfeitos.
A verdade é que nos está sorprendendo, que se está funcionando ben. Despois de 5 anos que non se facía a feira, pois está funcionando moi ben, a verdade é que sí.
Sí, eu creo que o último foi sobre o 17. Eu creo que tamén había ganas entre que se deixou de facer, logo veu a pandemia, que se iba a recuperar, o confinamento, non se puido recuperar tan axiña como se quería, pero bueno, unha vez volveu, creo que había ganas por parte do público e por parte dos libreiros, que tamén teñamos ganas de volver un pouco á rúa.
Que o público responde moi ben despois de tantos anos sin Feira do Libro en Lugo, xa que estamos moi contentos, o tempo tamén nos respetou bastante, moi contentos, a verdade que sí.
Que busca a xente?
Un pouco de todo, moito libro infantil, os papás están moi interesados en que os pequenos lean desde primeiros anos, de feito, despois sempre hai moito bestseller, libro de autoaxuda tamén vendemos moito, e os rapaces adolescentes tamén teñen a súa gran parcela nestes momentos.
O caso é que a literatura infantil cobra cada día máis peso nas ventas das librerías. Ana Meilán presentaba onte a súa obra Un universo na túa maleta. Protagonizou unha sesión de contacontos e asinou exemplares da súa obra.
Eu penso que hoxe en día somos os que tiramos ao final do carro na literatura, porque os nenos, sobre todo antes dos 10 anos, están moi enganchados á lectura. Despois vámonos perdendo. É importante que na familia nos volvamos a conseguir engancharlos, deixemos as tecnologías un poquinho de lado, nos sentemos con eles, os papás e as mamás, e leamos algún conto por as mesmas. Non fa falta que teñan 3 anos para ler contos.
Tamén pasou pola Feira do Libro de Lugo Arancha Portavales, unha das damas da novela negra no noso país, escribe en castelán e en galego. Falou dos persoaxes das súas obras, como as persoas que nos atopamos na vida, tamén son seres imperfectos.
Os personaxes non son perfectos. Eu vou sacar a pizarra de Bart Simpson e vou obrigar a todos os lectores que veñan aos meus clubes de lecturas a escribir. Os personaxes son paspans como a nós, son xente imperfecta. Se fose xente perfecta, serían un coñazo e non me mercariades os libros. Pa que queredes un libro de alguén que é maravilloso, que vai a un ONG, que separa o lixo, que nunca xa máis mataría a ninguén? O sea, é que, de verdade. E despois está a xente que me di, é que queres que empatice con un maltratador, porque Abad é un maltratador. E digo yo, eu que non quero empatice con el. Simpatizaches con el, o problema te lo ti. Eu dixen che que era un maltratador. Dende cando ser maltratador é unha cousa boa, non?
A feira continúa ata o domingo. Lembren, poden beneficiarse dun 10% de desconto na compra de libros. Non axudou a previsión do tempo, pero a Asociación de Hostelería di que as cifras de turistas non foron malas ni moito menos nesta ponte das letras galegas. De feito, a pesar da inflación e doutros condicionantes, chegaron moitos turistas. O sector xa se frota as mans. E que se a cousa segue así, agardan un verán magnífico. Beatriz Vila, da Delegación Sur da Asociación de Hostelería, dixo que a ocupación a Ribeira a Sacra chegou ao 80%. Esta comarca está de moda.
E agora parece que o interior pues vuelve outra vez a interesar. Como digo yo, la pandemia también nos favoreció muchísimo porque fue una zona que conoció mucha gente, que vino por eso, porque ofrecemos un turismo muy familiar, ¿no? Muy cercano. Entonces, por la pandemia en ese aspecto nos favoreció.
Algo tiña que ter de bo. En canto a evolución da pandemia, os datos son moi positivos. Xa non queda ninguén na UCI. Hai 68 persoas infectadas de COVID que están ingresadas en planta, eso sí. Agora mesmo temos menos de 1.400 casos activos nas últimas horas. Só foron confirmados 81 positivos. E Lugo, o Partido Popular, quere que o Concello se faga coa titularidade da Nacional Sexta entre a Avenida de Madrid e a Ponte Blanca. Pretende que se lle dé a esta vía un tratamento urbano. E é que na práctica a Nacional Sexta, o seu paso por Lugo, case actúa como unha vía de circunvalación. Ramón Carballo.
Levaremos esta iniciativa ao Pleno para que se elabore un plan de actuación integral para esta vía e actúa como verdadeiro cinturón da cidade e unha das vías de entrada á mesma. Pensamos que este é un bon momento para esta actuación, xa que se están a executar proxectos con fondos europeos ou mea petrolización da alzada da ponte ou paso soterrado, así como a próxima rotonda en Alfonso X.
Falamos de obras. Comeza a renovación do asfaltado no aparcadoiro exterior do cemiterio municipal de Lugo. Rubén Arroxo.
Neste mércores comezou a repavimentación dos accesos e máis os aparcadoiros do cemiterio municipal. Temos que ter en conta que este pavimento pois se atopaba nun estado de importante deterioro.
En pouco máis de 2 semanas estará rematada a obra. E o Concello acaba de aprobar e de publicar a listaxe provisional de admitidos nas 4 escolas infantis municipais para o vindeiro curso. Felipe Rivas.
Aprobamos e publicamos a listaxe provisional de adxudicación de praza das escolas infantis municipais do Concello de Lugo. Esta publicación abre un prazo ata 2 de xuño para presentar alegacións ás familias que así o estimen. Este procedimento volta ás datas habituais e previas á pandemia.
Hasta aquí. Hay información local y provincial. Seguimos contando que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.